Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунун таңкы уктурууларын баштайбыз. Кутман таңыңыз менен, кадырман угарман. 15 декабрь шаршембидеги жарым сааттык берүүбүздү Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин аты-жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну: Кыргызстан кумтор кенин өзү иштетип баштагандан бери канча алтын өндүргөнү, тапкан пайдасы тууралуу бийлик дагы деле маалымат бере элек. Бул маселе жогорку кеңеште кайра көтөрүлүп, анда да расмий жооп болгон жок.
Президент өзүнчө кыдыршайчы болсо, өзүнчө деңиз бөлтүрүп башкача сөздөрдү сүйлөп атат. Мына ошон үчүн мен эле эмеспи, элдин баары эле азыр күмөн салып, бул кандай болуп атат депчи.
Бул теманы маек менен улантабыз. Бишкек шаарынын административдик соту Клоп медианын тилкелериндеги добуш берүүнүн протоколдору боюнча жана Азаттык партиясынын айрым участоктордогу добуштарды кайра эсептөөгө уруксат берилбегени боюнча арыздарын кароодон баш тартты.
Биздин байкоочубузга берилген протоколдор бир кайсы моментте баары эле алмашып калыптыр. Анткени сайтка чыкканда башка эле протокол. Андай болушу мүмкүн эмес да.
Алдыда ушул жана башка темадагы жергиликтүү эл аралык баяндарды угасыз. Биздин толкундан чыкпай туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана дүйнөдөгү акыркы кабарларга токтосун Шамбетов токтомокчу.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШ менен Евробиримдик Беларусь оппозиция өкүлдөрүнө чыккан өкүмдү айыптады. АКШ Беларусь оппозициялык активисттер менен журналисттерге карата 14 декабрда чыккан катаал сот өкүмүн айыптады. Кошмо Штаттардын мамлекет катчысы Энтони Блинкендин билдирүүсүндө Сергей Тихановскийге, Николай Саткевичке, Игорь Лосике жана башка активисттерге карата чыккан сот өкүмүндө саясий негиз бар экени белгиленген. Мындан тышкары алардын соттук процессинде мыйзамдын үстөмдүгү сакталбаганы жазылган. Соттолгондор дагы, Беларусь эли дагы бул катаал репрессияларга татыктуу эмес деп билдирген мамлекет катчы. Бул сот өкүмүн Европа Биримдиги дагы айыптады. Европа Биримдиги тышкы саясий мекемесинин билдирүүсүндө Европа Биримдик расмий Минскке каршы жаң санкцияларды киргизүү ыктымалдыгын карап чыгууга даяр экени жазылган. Беларусьтун түндүк чыгышындагы Гомель шаарындагы көпчүлүктүн көңүл борборунда турган сот иши боюнча өкүм 14 декабрда түштөн кийин чыкты. Ага ылайык белгилүү блогер Сергей Тихановский 18 жылга, Эркин Европа Азаттык радиосунун медиа консультанты Игорь Лосик 15 жылга күчөтүлгөн режимдеги колонияга кесилди. Блогер Владимир Сыганович 15 жылга, YouTube каналындагы Жашоо үчүн өлкө баракчасынын оператору Артем Саков 16 жылга, модератор Дмитрий Попов 16 жылга күчөтүлгөн тартипте эркинен ажыратылды. Каттоого алынбаган Беларусь социалдык демократиялык партиясынын лидери саясатчы Николай Статкевичке 14 жыл жаза мөөнөтү берилди. Бозгунда жүргөн Беларусь оппозициясынын лидери Светлана Тихановская күйөөсү Сергей Тихановскийдин 18 жылга кесилгени тууралуу мындай комментарий берди.
Это личная месть. Это очевидно, потому что это самый
Сергейди Лукашенко жеке душманы деп эсептесе керек. Ошондуктан бул жаза анын жеке үч алуусу болду, деди ал. Топлом уюштурган деп айыпталган Тихановский жана аны менен кошо айыпталган адамдардын соту Гомель шаарындагы тергөө абагында жабык каралды. Коргоочулар айыптарды кескин түрдө четке каккан, бул активисттерди саясий туткун деп тааныган. Орусиянын президенти Владимир Путин Украинага жакын чек ара чыңалуу күчөгөн шартта АКШ жана НАТО менен коопсуздук кепилдиги тууралуу тез арада сүйлөшүү жүргүзүүнү сунуштады. Путин 14 декабрда финляндиялык жана франциялык кесиптештери менен телефондон сүйлөшкөндө бул талабын кайра кайталаганын Кремлдин маалымат катчысы кабарлады. Украина менен батыш Орусиянын чек ара жакын жерлерде аскерин топтоп, аскер кубаттуулугун артырып жатканын айыпташкан. Орусиянын расмийлери Москванын кандайдыр бир чабуулга даярданып жатканын четке кагып, тескерисинче Украинаны чагымчылдыкка айыптады. Ошол эле кезде Орусия тарап аскер күчтөрүн өз өлкөсүнүн аймагында каалаган жерге жылдырууга укуктуу экенин билдирген. Кыргызстандагы кабарлардан: Каржы министрлиги Жогорку Кеңештин депутаты Осмон Турдумамбетовдун кумтор кенине өндүрүлгөн алтындын сакталышы жана сатылышы жөнүндөгү суроосуна жооп кайтарды. Маселен, Кыргыз алтынын мамлекеттик ишканасына тиешелүү экенин мекеменин сайты жазып чыкты. Анда Кумтор Gold компания ишканасы 2020 жылы республикалык бюджетке 9 млрд 113 млн сом төгүүнү пландап, 9 млрд 618 млн сом төккөрүүдө айтылган. Ал эми 2020 жылдын 11 айында 6 млрд 998 млн сом төккөн. Жогорку Кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитеттеринин 13 декабрдагы жыйынында депутат Осмон Турдумамбетов Кумтор кенинен казылып жаткан алтын кайда сатылып же сакталып жатканы жөнүндө суроо берген. Каржы министри Алмаз Бакетаев ишкана салыкты толук төгүп жатканын айтып, бирок суммасын атаган эмес. Ал эми алтын боюнча маалыматы жок экенин билдирген. Буга чейин бир катар депутаттар кум төрдө жасалып жаткан иштер тууралуу элге толук маалымат берилбей жатканын, андыктан министрлер кабинети ген боюнча парламентке келип толук отчет бериши тийиш экенин айтышкан. Кененирээк бул тууралуу кенен макала болмокчу. Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети күрд жумушчу партиясы террордук уюмунун мүчөсү аныкталып кармалганын кабарлады. Атайын кызмат 14 декабрда тараткан маалыматка ылайык, шектүү Сирия, Ирак мамлекеттериндеги согуштарга катышып, эл аралык издөөдө жүргөн Орусиянын күч түзүмдөрү менен биргеликте жүргүзгөн ыкчам издөө иш аракеттери негизинде ал Москва шаарында жасалма документтер менен жашырып жүргөн жеринен кармалган. Шектүү Талас облусунун тургуну Орусиядан Кыргызстанга 12 декабрда экстрадицияланды. УКМКнын 2018 жылдагы маалыматына караганда Сириянын согуш болуп жаткан аймактарына Кыргызстандан 850 жаран кетип, анын 150 ошол жактан абыт болгон. Айыл чарба министрлиги улуттук статистика комитети менен биргеликте өлкөдөгү малдын башына санак жүргүзүү жөнүндөгү буйрук чыгарып, иш план бекитилди. Бул тууралуу мекеменин баспасөз кызматы маалымдады. Буйрукка ылайык, өлкө аймагындагы мал жандыктары жана үй канаттууларын кайра каттоо алуу жыл аягында башталып, жыйынтыгы 2022 жылдын 16 февралында белгилүү болот. Атайын адистер ар бир үй дыйкан чарба сыяктуу мал кармоого ылайыктуу жайдын баарынын короосуна милдеттүү түрдө кирип санап чыгышат. Улуттук статистика комитетинин акыркы маалыматына ылайык, Кыргызстанда 1.5 миллиондой бодо мал катталган, кой эчкинин саны 6 миллионго жеткен, жылкынын саны 467 миң. Кыргызстандын ички дүйнө өнүмүнүн айыл чарбасынын үлүшү 15% жакын.
Рахмат Токтосун. Жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып берди. Толук топтому интернеттеги Азаттык чекит орг дарегинде. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, бүгүн 15 декабрда, эртең менен жана күндүз Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл облустарынын кээ бир райондорунда кар жаайт. Талас, Нарын облустарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй менен Таласта 0.5, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 2-7 градус нөлдөн жогору, ал эми Ысык Көлдө -3, 2, Нарында -5, -10 градус суук болот. Бишкекте бүгүн жаан чачын күтүлбөйт, күндүз 2-4 градуска чейин нөлдөн жогору. Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20-январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу.
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык эл
басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7-9 чейин
9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттыкты угуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Урматтуу каарман, уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Кыргызстан кумтор кенин өзү иштетип баштагандан бери канча алтын өндүргөнү, тапкан пайдасы тууралуу бийлик дагы деле маалымат бере элек. Бул маселе жогорку кеңеште кайра көтөрүлүп, анда да расмий жооп болгон жок. Кумтор Gold компаниясынын тышкы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрк жакында эле Кыргызстан алтынды чет жакка сата электигин билдирип, өндүрүш тууралуу алда эч нерсе айткан эмес. Кененирээк Бакыт Төрөгелди уулу теманы улантат.
Жогорку кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитетинин 13 декабрдагы жыйынында депутат Осмон Турдумамбетов кумтор кенинен казылып жаткан алтын кайда сатылып же сакталып жатканына кызыкты.
Мына өзүбүз иштетип атабыз, алтынды өндүрүп атабыз. Канча алтын өндү, канча салык түштү, канчадан саттык алтынды, каяка сатпасак каяка сактап атабыз ал алтынды.
Финансы министр Алмаз Бакетаев ишкана салыкты толук төгүп жатканын айтканы менен анын суммасын тактап бере алган жок. Ал эми казылган алтын боюнча маалыматы жок экенин, ага Кыргыз алтын компаниясы жооп берерин жүйө кылды. Ошентип Кыргызстандагы эң чоң өндүрүштүк ишкана, бюджетке эң көп салык төккөн компаниянын өндүрүшү тууралуу коомчулукка дагы деле маалымат бериле элек. Кыргызстан кумтор кенин өзү иштетип баштагандан бери өндүрүлгөн алтын тапкан пайда тууралуу маалымат угуу демилгеси парламенттин дээрлик ар бир сессиясында көтөрүлөт. Бирок ал колдоо таап, тиешелүү мамлекеттик органдар жогорку кеңеште бир да жолу маалымат берген жок. Депутат Акыл Кемелов кендин ишмердиги боюнча парламентте маалымат алуу сунушун дембеден берген депутаттардын бири. Ал акыркы жолу кумтор голд ишканасында жергиликтүү компаниялар сүрүлүп чыгып, кадрларды алууда башламандык болуп жатканын айткан. Ушундай билдирүүлөрдөн кийин кендин ишине байланыштуу кумтор голд депутаттын жеке өзүнө маалымат берген экен. Бирок ал жашыруун документ катары келгендиктен аны менен таанышкан эмес.
Негизи баягы жашырылбаган эле маалымат да, бул негизи ачык отчет бериш керек эмес. Эми мен ойлойм, баягы күмөн жаратат да, сөзсүз түрдө жаратат да. Бирок баягы сот иштерин менен байланыштуу, баягы мүмкүн ошого байланыштуу баягы секретти кылып берип атышабы дейм да баягы.
Кыргыз бийлиги кумтор голд компаниясын өзү иштетип келаткан 2021 жылдын 17 майынан бери алтын өндүрүш боюнча 3 рет учкай гана маалымат берди. Биринчи жолу президент Садыр Жапаров 15-нчи июнда кеңге барганда ишканага убактылуу тышкы башкары киргизгенден бери 44 000 унция алтын сатылганы кабарланган. Анын баасы 82 миллион доллардан ашкан. Бул акчанын 41 миллион доллардын ашыгы өндүрүштөгү чыгымдарга кетип, таза киреши 40 миллион 282 000 долларга жеткен. Улуттук коопсуздук комитеттин төрагасы Камчек Ташиев 25 сентябрда Кыргызстан июль 2 айда кумтөрдөн 90 миллион доллар тапканын жарыялаган. Ушул эле айда Акылбек Жапаров министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары болуп турганда кумтөрдөн өндүрүлгөн 4 тоннадан ашуун алтын Кыргызстанда экенин айткан. Андан 61-62 миллион доллардын ашуун таза киреши түшөт деп божомолдогон. Жогорку кеңештин экс депутаты Эркингүл Иманкожоева кумтөр кенинин ишмердиги боюнча бийлик так маалымат бербей жатышы тууралуу мындай деди.
Президент өзүнчө кыдыршайчу болсо өзүнчө теңиз бөлтүрүп башкача сөздөрдү сүйлөп атат. Кумторду биз полностью алдык деп атат Албек Жапаров. Ошол эле мизгинде центр болсо биз полностью өткөз берген жокпуз деп атат да. Мына ошон үчүн мен эле эмес, бүт элдин баары эле азыр күмөн санап бул кандай болуп атат депчи.
Кумторгол компаниясынын тышкы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүп BBC кыргыз кызматында жакында эле курган маегинде алтынга байланыштуу суроого жарым жартылай жооп берди.
Биз азыр алтынды сатпай элебиз чет мамлекетке. Аны мен айта албайм, ушул баягы сот болуп атпайбы. Мына алтынды сурап аткандар көп чет мамлекеттен деле.
Кумтордогу өндүрүштүк иштен тышкары кенди иштетүүдөгү коррупциялык иштер да коомчулуктун көңүл чордонунда. 14 декабрда бул ишке байланыштуу Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаев Кыргызстанга келди. Ал кумтор иши боюнча козголгон кылмыш ишинин негизинде тергөөгө көрсөтмө берип 5-6 күндөн кийин кайра кетери кабарланды. Акаев быйыл 2 августта сурак берип кеткен. Улуттук коопсуздук комитет кенге байланыштуу бардык келишимдерден коррупциялык фактылар аныкталганын билдирип, ондон ашык мурдагы жана азыркы атка минелерге коррупция менен иш козгогон. Бир топ чиновниктер камакка да алынган. Алар ар кандай шартта тергөө абагынан чыгып отуруп, азыр абакта президенттин парламенттеги мурдагы өкүлү Данияр Нарынбаев менен мурдагы биринчи вице премьер министр Тайырбек Сарпашев калды. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, эми теманы маек менен улантабыз. Кумтордун айланасында маселелерге байланыштуу айрым суроолорубузга Жогорку кеңештин төрагасынын мурдагы орун басары кумтор алтын кени боюнча китеп жазган Кубанычбек Исабеков жооп берди.
Алтын өндүрүү боюнча маалымат канчалык деңгээлде ачык болушу керек? Себеби азыр ал канча өндүрүлүп атат, кайда, кантип сатылганы тууралуу мындай так маалыматтар берилбей жатпайбы?
Да, бул тилекке каршы жакшы эмес. Теңиз Бөлтүрүк болсо мындан 3-4 ай мурун эле айтпадыбы, тиги кыскарып кетти өндүрүш 60% тигүү депчи. Анан ошончо эле кишилер иштеп атат, ошончо эле расходтор кетип атат, зарплата, электр энергия, күйүүчү май и так далее дегендечи. Бул центр иштеп турганда ар бир квартал сайын гезиттерге чыкчу, сайттарыначы. Анан менден да көп кишилер сурады. Шайлоо убагында да сурап атышат, тиги канча алтын өндүрүлүп атат, эмне болуп атат, кайда кетип атат, кимден кайсы баа менен сатылып атат деп. Мен да билбейт экенмин аны. Анан Акылбек Жапаров премьер министр баягы күнү бир эмеден айтты го, тиги жылдын аягы бүткөндөн кийин анан отчет берет да депчи. Мен бир айча күтө туралы, кандай болгон, эмне болгон. Анан жогорку кеңештин да укугу бар сурагандайчы. Бул закондордун аткарылышын талап кылганга бирден бир функциясынын бири жогорку кеңештики. Алардыги комитет, тиешелүү комитет чакырып сураса болот. Бирок Теңиз Бөлтүрүү өкмөт уруксат берсе барам, бербесе барбайм деп да өткөндө айтпадыбы? Анан бул негизи кыргыз алтын бар да, закон боюнча кыргыз алтын сатыш керек, даяр продукцияны, алтынды, күмүштүчү. Тилекке каршы баары эле сөз кылып атат, алтын эле жөнүндө, күмүш кайда кетип атат, бул дагы чоң вопрос болот, чоң суроо болупчу. Анан кыргыз алтын болсо 100% акция бул өкмөткө карайт да, өкмөткө тиешелүү. Кыргыз алтын жетекчисинин орун басарынын баарын премьер министр бекитет. Ошон үчүн бул Теңиз Бөлтүрүк эмес, же башка организация эмес, муну деген кыргыз алтын сатыш керек болчу. Анан мурун болсо тетиги Номос деген банк аркылуу сатылып жүргөн, Акаевдин, Бакиевдин, Отунбаева, Атамбаевдердин убагында. Анан кийин мен билип калдым, бул Сооронбай Жээнбековдун убагында ал Номос банкты, бул Россиянын Номос банкын аны четке ашып бир Москванын банкы аркылуу сатылып атат депчи. Негизи биздин улуттук банк аркылуу сатылса жакшы болмок, эмнеге пайыздарын башка мамлекетке кетиш керек деп менде да ой бар да.
Кумтөр иши боюнча мурдагы президент Аскар Акаев да келип мына сурак берип жатат. Ал бир нече күнгө Кыргызстанга келген экен. Бирок ошол эле маалда көптөгөн саясатчылар дагы камалбады беле бул иш боюнча. Бирок алардан экөө гана калып, калганын баары сыртка боштондукка чыкты да. Негизи эле ушундай иликтөө кумтөр ишин иликтөөгө кандайдыр бир деңгээлде көлөкө түшүрбөйбү?
Тергөө иштерин мен билбейт экем толукчу. Бирок мен да көрсөтмө бергем. Ошол эле ГКМга, башкы прокуратурага мени да чакырышкан. 665 документтерди өткөрүп алышкан копияларынчы, менденчи акты менен. Китепти сураган, мен өзүңүздөр билесиздер, мен кумтөр боюнча кумтөрдөгү алтын мафия деген 2011 жылы китеп чыккан, орусчасы. Бул ноябрь айында орусчасы чыкты. Кумтөр акталбаган үмүттөр деген биринчи. Эми Акаев келип өткөндө КНБнын тергөөчүлөрү ошону штабка кылалы сиз менен деген макул дегем, анан ал тез эле кетип калды. Эртең бүрсү күнү деп атып, анан мен 24 суроо узаттым эле Акаевка, бирөөнө да жооп алган жокмун анынчы. Анан эми бул жерде эң чоң күнөө ошо Аскар Акаевда. Берки кишилер камакка түшүп кайра чыгып аткандарын мен толук билбейт экенмин. Эмне маселе менен, кайсы статья менен, кайсы берене менен кандай иш козголду эле, кандай күнөөсү бар. Анан алар эгер күнөөсү жок отуруп калган болсо, анда тергөөчү да жооп бериш керек. Мен дагы өкмөт менен соттошуп аткам, тилекке каршы бүгүн административдик сотту отказ кылып берип койду магачы. Жана 16330 гектар жер боюнчачы. Жерин салыгын мисалы закондо эч ким жокко чыгарган эмес, төлөнүшү керек. Ошол Жетөөгүз районунун Жетөөгүз, Ырдык, Липинка айыл өкмөттөрүнүн жерлери кеткен 2500 гектарга жакынчы. Андан сырткары 14000 гектар жер кызыл китепке кирген жер кеткен да. Анан эмне үчүн канадалыктарга берип салды мына Абылгазиевдин убагындачы, премьер министр болуп турган кездечи. Анан ким мындай чечим кабыл алды, президентсиз ал деген кабыл албайт болчу. Демек Сооронбай Жээнбековдун командасы болуп ошондо берилди. Анан эмне үчүн тиешелүү салыктар төлөнбөйт эми чечейин, мамлекетке дагы ошол жергиликтүү бюджетке дагычы ушундай маселелер болуп атат да. Аны азыр болсо эми мына бүдөнүп болгонумда ачык болбосо эл дагы ар кандай ойлоо берет да, ар кандай сөздөр айтыла берет. Анан ошо көрсөтмө берип эле кутулуп кетеби, же ошол чыгым киреттер кылды мамлекетти, элди ошону кайра төлөйбү? Бул да чоң маселе болуп турат. Ошон үчүн бул сөзсүз түрдө аягына чейин чыгышы керек. Мамлекеттин, элдин байлыгын жеген акмактарды сөзсүз түрдө куштуруш керек эле да. Жеке эле жөн эле камап жатпай, аны багып кайрачы, ошону мамлекетке кайра алыш керек деп эсептейм. Ким гана болбосун дачы, ким колун салса элдин байлыгына, жердин байлыгына, анын колун кесиш керек да мындайчы.
Кумтөр иши боюнча, анан кумтөрдүн азыркы таптагы ишмердиги, алтын өндүрүү боюнча маалыматтардын жабык болуусу, ошол эле мезгилде мындай бир башкача маалыматтардын чыгып жатуусу жана соттук иштердин уланышы эл аралык деңгээлдеги Кыргызстандын соттук иштерине кандайдыр бир деңгээлде таасирин тийгизиши мүмкүнбү?
Эми кумтөр боюнча мына Октябрь районунун соту, анан Ленин районунун соту чечим чыккан канадалыктарга тиешелүү маселе боюнчачы. Бул туура эле чыкты деп эсептейм. Анан эми коррупцияны жалгыз канадалыктар жасаган жок, ошо биздин бийликтегилер аралашып жасаган да. Ошон үчүн аларды жоопко тартып аягына чейин чыгарбаса, анда конечно көлөкө түшөт Кыргызстангачы. Мына алдыңар эле, күчкө салып алдыңар, эмне кылдыңар? Же иштебей калдыбы, эмне пайда таптыңар деп эртең эле баштайт да. Анын үстүнө Нью-Йорктун кийинки эки сотунун чечими мамлекеттин өкмөтүнүн пайдасына чечилген жок, тескерисинче болуп калды да. Ошон үчүн бул иштер дагы уланат деп эсептейм.
Жогорку кеңештин төрагасынын мурдагы орун басары, кумтөр алтын кени боюнча китеп жазган Кубанычбек Исабеков менен маекти уктуңуз. Азаттык радиосунун 15-декабрь шаршембидеги жарым сааттык берүүсүн мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышыңыз.
АКШ менен Евробиримдик Беларусьта оппозиция өкүлдөрүнө чыккан өкүмдү айыптады. Орусиянын президенти Владимир Путин Украинага жакын чек арада чыңалуу күчөгөн шартта АКШ жана НАТО менен коопсуздук кепилдиги тууралуу тез арада сүйлөшүү жүргүзүүнү сунуштады. Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети Күрд жумушчу партиясы террордук уюмунун мүчөсү аныкталып кармалганын кабарлады. Уктуруубузда эл аралык баян менен улантабыз. Беларусь соту оппозиция лидери Светлана Тихановскаянын күйөөсү блогер Сергей Тихановский баштаган 6 активист блогерди 14 жылдан 18 жылга чейин абакка кести. Аларга жапырт башаламандык уюштуруу сыяктуу бир нече берене боюнча айып коюлган. Тихановская Беларусьтун диктатору күчтүү оппоненттеринен өч алып жатканын айтты. Кулат Касымбековду уксак.
Беларусьтун түштүк чыгышындагы Гомель шаарында көпчүлүктүн көңүлүн бурган сот иши боюнча өкүм 14-декабрда түштөн кийин чыкты. Белгилүү блогер Сергей Тихановский 18 жылга, Эркин Европа Азаттык радиосунун медиа кеңешчиси Игорь Лосик 15 жылга күчөтүлгөн режимдеги колонияга кесилди. Блогер Владимир Цыганович 15 жылга, YouTube каналындагы Жашоо үчүн өлкө баракчасынын оператору Артём Саков 16 жылга, модератор Дмитрий Попов да 16 жылга күчөтүлгөн тартипте эркинен ажыратылды. Каттоого алынбаган Беларусь социал-демократиялык партиясынын лидери Николай Статкевичке 14 жыл жаза мөөнөтү берилди. Алты активист, блогерлер бир нече оор берене боюнча айыпталган. Алардын арасында социалдык араздашууну козуткан жана жапырт башаламандык уюштурган деген да айып бар. Укук коргоочулар айыптарды кескин түрдө четке каккан активисттерди саясий туткун деп нөздөп келишет. Беларусь оппозициясынын Бозгундагы лидери Светлана Тихановская сот өкүмү тууралуу Твиттерге пикирин жазып, анда Беларусьтун диктатору күчтүү оппоненттеринен өч алып жатканын белгиледи. Ал сот өкүмүн утурлай тараткан видео кайрылуусунда жолдошуна бериле турган узак жылдык абак жазасын кабыл алуу кыйын болорун, бирок күрөшүн уланта берерин билдирген болчу.
А я буду продолжать защищать человека.
Өзүм жакшы көргөн, миллиондогон белорустардын лидерине айланган инсанды коргоону уланта берем. Мен аны менен жаңы Беларусьта жолуга турган көз ирмемди жакындатуу үчүн кандайдыр бир татаал, балким аткарылышы мүмкүн болбогон нерселерди дагы жасайм.
Видимся в новой Беларуси.
Деген эле Тихановская. Тихановскийдин иши деген атка конгон бул соттук териштирүү 24-июндан бери Гомель шаарындагы тергөө абагында жабык өтүп келди. 173 күндүк соттук териштирүү Беларусьтун тарыхындагы эң узакка созулган иш катары сыпатталган. Алты айыпталуучунун баары өткөн жылдын август айындагы талаштуу президенттик шайлоого чейин кармалган. Беларусь бийлиги бул шайлоону өлкөнү 27 жылдан бери башкарып келе жаткан Александр Лукашенко жеңгенин жарыялаганы менен мындай жыйынтыкты оппозиция жана батыш өлкөлөрү тааныган эмес. Бул шайлоого популярдуу видео блогер Сергей Тихановский катышууга аракет кылган, бирок Беларусь бийлиги анын бул аракетине бөгөт койгон. Блогер камакка алынгандан кийин анын жубайы Светлана Тихановская шайлоого аттанып, добуш берүүчүлөрдүн арасында чоң колдоого ээ болгон. Андыктан Беларусь оппозициясы жана батыш өлкөлөрү шайлоону Тихановская жеңгенин билдирип келет. Шайлоодон кийин оппозиция лидери эки баласы менен Литвага чыгып кеткен. Айыпталуучулардын бири медиа консультант Игорь Лосикти Беларусь милициясы 2020 жылдын 25 июнунда үйүнөн кармап кеткен. Телеграмдагы популярдуу каналы бар журналистке коомдук тартипке шек келтире турган аракеттерге даярданган деген сыяктуу үч айып тагылууда. Тергөө абагында журналисти уруп сабап, ага психологиялык басым жасашкан. Ал мындан улам эки ирет аткачылык кармоого аргасыз болгон. Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Джейми Флай сот өкүмүнүн алдында билдирүү таратып, Лукашенконун режимин Лосикке жана башка журналисттерге карата кабыл алынгыс мамилени токтотууга чакырды.
Ал жана аны менен кошо айыпталгандар 5 айдан бери баштан кечирип келе жаткан жабык сот иши акыйкаттыктын чектен чыккан пародиясы. Биз кайрадан Лукашенконун режимин медиа уюмдарына, Игорь сыяктуу журналисттерге жана блогерлерге каршы чабуулун токтотууга, ага аялы менен кызына кайтып барышына уруксат берүүгө чакырабыз,
деп билдирди Джейми Флай. 14-декабрда соттолгон активисттер менен блогерлерге кастыкты козутуу, башаламандык уюштуруу деген айыптардан тышкары борбордук шайлоо комиссиясынын ичине тоскоолдук жараткан, коомдук тартипти бузган деген сыяктуу бир нече негизделбеген кинелер тагылган. Беларусь бийлиги эмне үчүн 6 адамдын иши бириктирилгенин, соттук териштирүү эмне себептен жабык өткөнүн түшүндүргөн эмес. Былтыркы талаштуу шайлоодон бери Беларусьта бийликке каршы демонстрацияларга чыккан 10 000 деген адамдар кармалган. Укук коргоочулар камакка алынган 800 кишини саясий туткун деп тааныган. Кубат Касымбеков, Азаттык.
2-1. Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр, абийир жана убадалар. Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз. 2-1 эксклюзивдүү маек. эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, azattik.org сайтынан көрүңүз.
Укторубузду улантабыз. Бишкек шаарынын административдик соту Клоп Медианын тилкелериндеги добуш берүүнүн протоколдору боюнча жана Азаттык партиясынын айрым участоктордогу добуштарды кайра эсептөөгө уруксат берилбегени боюнча арыздарды кароодон баш тартты. Алар эми жогорку сотко кайрыла турганын билдирип жатышат. Соңку шайлоого байланыштуу жагдайга Кангүл Элкеева токтолмокчу.
Парламенттик шайлоого байкоо салган Клоп медиасы айрым шайлоо тилкелериндеги биринчи түзүлгөн протоколдору менен жыйынтыктоочу протоколдордо айырма бар экенин билдирип, Бишкек шаарынын административдик сотуна кайрылган. Протоколдордун кайра жазылганы боюнча аймактык шайлоо участкалары жооп бербеген үчүн Боршай комго арыз жазылган. БШКдан дагы жооп ала албаган Комар медиа бул мекеменин аракетсиздиги үчүн Бишкек шаардык административдик сотко кайрылган. Бирок сот арыз берүү мөөнөтү өтүп кеткенин жүйө келтирип, арызды кароодон баш тартты. Бул тууралуу Клоп медианын шайлоолорго байкоо салуу боюнча долбоорунун координатору Айзирек Алмазбекова билдирди.
Биздин байкоочубузга берилген протоколдор бир кайсы моментте бары эле алмашып калыптыр. Анткени сайтка чыкканда башка эле протокол. Андай болушу мүмкүн эмес да, анткени биздин байкоочуларыбызга УШКнын мүчөлөрүнүн баарынын колдору турат, печать дагы турат УШКнын печати. Демек бул мындай расмий бир документ. Ал документти алмаштырганда сөзсүз түрдө акт менен сайтка жарыялашы керек да. Бирок эч кандай акт жок. Ошондуктан ошол протоколдор алмашкандыгы үчүн даттанууларыбызды жаздык.
Буга чейин клуб басылмасы бир катар добуш берүү тилкелеринде протоколдор кайра жазылганы тууралуу видеону жарыялаган болчу. Басылманын маалыматына караганда бюллетендерди кол менен эсептеген протоколдордун көчүрмөлөрү адегенде байкоочуларга берилген эмес. Кийинчерээк шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү протоколду жапырт түрдө кайра жазып чыгышкан. Анын себебин так түшүндүрө алышкан эмес. Жалпысынан 1400 байкоочу өлкө боюнча 900 ашуун тилкеде добуш берүүнүн жүрүшүнө байкоо салган. Клоп медиа коомдук фондунун кызматкерлерине парламенттик шайлоого байкоо жүргүзүүгө уруксат берилген эмес. Кийинчерээк алар Комар медиа коомдук фондунун атынан байкоо жүргүзүүгө уруксат алышкан болчу. Административдик соттон ушундай эле баш тарткан чечимди 13 декабрда Азаттык партиясы да алды. Партиянын лидери Исмаил Исаков шайлоонун жыйынтыгын тааныбай тургандарын жана президент Садыр Жапаровдун атына бир нече талаптар коюлган кайрылуу даярдалып жатканын билдирди. Аталган партия алгач 106 000 ашуун добуш алгандарын айтып чыгышкан.
Биздин Азаттык партия жана Садыр мырзанын айткан сөзүнө мейли ошондой болсо биз дагы барып текшерелик, бюллетендерди, чектерди, протоколдорду деп атайын расмий кат жазсак, каттардын баардыгына ороодук шайлоо комиссия отказ берди. Анан административдик сотко бердик эле кечээ. Алар дагы жок деп чыгарышыптыр. Жогорку сотко кайрылып атабыз, документтерди даярдап. Анан жогорку соттун чечимине кийин толук кандуу чечимибизди элге жарыя кылабыз.
Бишкек шаарынын административдик соту Азаттык саясий партиясынын БШКнын чечимине байланыштуу арызын канааттандыруудан баш тартканын ырастады. Маалыматта соттун бул чечимине карата 3 күндүн ичинде жогорку сотко даттанса болору белгиленген. Кыргызстанда жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо 28 ноябрда өттү. Парламенттеги 90 орунга партиялардан 54 бир мандаттуу округдардан 36 депутат шайланат. Шайлоо күнү добуш берүү аягына чыккан учурда БШКнын маалыматтык шайлоо системасы бир өчүп күйүп жыйынтыкта башыламандык жаралган. Бир катар партиялар жана жарандык коомдун өкүлдөрү муну көз боемочулук деп шайлоону жокко чыгарууну талап кылууда. Боршай коомдун мүчөсү Узарбек Жылкыбаев убагында келген арыз даттануулардын баардыгы баш тартуусуз каралып жатканын Азаттыкка билдирди.
Баардык эле арыз каралууда, партиялардын баарына кайра санап бергиле деген жерлердин баарына жүрүп берген акттарына кайрылуунун да тартиби бар да, мыйзамга ылайык аракеттерин кылыш керек да. Мүмкүндүктөр эмес беришкен арыздарды. Кайра санак да жүргөдү ошо партиялардын талабы боюнча.
Президент Садыр Жапаров баш болуп Борбордук шайлоо комиссиясы жана Улуттук коопсуздук комитет БШК система техникалык адистеринин катасынан улам бузулганын, ал шайлоо жыйынтыгына таасир этпегенин билдиришти. Анткени менен бул шайлоонун жыйынтыгына жана анын таза өткөнүнө шек жаратып койгонун белгилегендер бар. Боршайком расмий жыйынтыкты 18 декабрга чейин чыгара турганын айтып жатат. Ушул тапта бир мандаттуу 32 округда шайлоо өттү деп табылган менен айрым округдар боюнча талапкерлер бирин бири сотко берип, соттук териштирүүлөр аягына чыга элек. Ош облусундагы Төлөйкөн округунан Жогорку кеңештин шайлоосуна катышкан талапкер Шайлообек Атазовдун Нурбек Алимбековго байланыштуу арызы административдик сотто каралып жатканы белгилүү болду. Ал ортодо Борбордук шайлоо комиссиясы 12 тилкенин добуштары кайра саналып бүткөнүн 14 декабрда билдирди. Боршайком добуштарды кайра саноо менен талапкерлерин жана партиялардын орду өзгөрбөгөнүн кошумчалады. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 15-декабрдагы таңкы жарым сааттык берүүсүнүн бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Эфирден чыгарган макала баяндардын баардыгы интернеттеги Азаттык чекит орг дарегине жүктөлүп жатат. Сайтыбызга баш багып туруңуз. Бүгүнкү таңкы уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Азыр толкунду башка жакка которбоңуз. Бир нече көз ирмемден кийин дагы бир жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутмандаган кадырман угарман, 15 декабрь шаршембидеги берүүлөрүбүздү улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта сергек жашоо түрмөгүнүн вич спирттин алдын алуу үчүн колдонулуп жаткан инновациялык дары дармектер тууралуу сөз кылабыз.
Чындап келсе, вич менен жашаган адамдардын арасында өтө позитивдүү личносттор дагы абдан көп дарылануу алдын алуунун инновациялык жолдору чыгууда.
Кыргыз аңгемесинин классикасынан бактылуу сүйүү баяны тууралуу Мемти Мамазаированын жайдын эң ысык күнү аттуу аңгемесин угасыз.
Нуркан бул назик кыздын колун кармаганда ушунчалык ысык экен деп ойлогон эмес. Ошол жылуулук колунан жүрөгүнө өтүп, андан бүткүл денесине тарап кеткенин туйду.
Биздин толкундан чыкпай туруңуз. Алгач акыркы кабарларды Токтосун Шамбетов айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШ менен Евробиримдик Беларусь оппозиция өкүлдөрүнө чыккан өкүмдү айыптады. АКШ Беларусь оппозициялык активисттер менен журналисттерге карата 14 декабрда чыккан катаал сот өкүмүн айыптады. Кошмо Штаттарда мамлекеттик катчысы Энтони Блинкендин билдирүүсүндө Сергей Тихановский, Николай Статкевич, Игорь Лосике жана жашка активисттерге карата чыккан сот өкүмүндө саясий негиз бар экенин белгилеген. Мындан тышкары алардын соттук процессинде мыйзамдын үстөмдүгү сакталбаганы жазылган. Соттолгондор дагы Беларусь эли дагы бул катаал репрессияларга татыктуу эмес деп билдирген мамлекеттик катчы. Бул сот өкүмүн Европа Биримдиги дагы айыптады. Европа Биримдигинин тышкы саясий мекемесинин билдирүүсүндө Евро Биримдик расмий Минскке каршы жаңы санкцияларды киргизүү ыктымалдыгын карап чыгууга даяр экени жазылган. Беларусьтун түндүк чыгышындагы Гомел шаарында көпчүлүктүн көңүл борборунда турган сот иши боюнча өкүм 14 декабрда түштөн кийин чыкты. Ага ылайык белгилүү блогер Сергей Тихановский 18 жылга, Эркин Европа Азаттык радиосунун медиа консультанты Игорь Лосик 15 жылга күчөтүлгөн режимдеги колонияга кесилди. Блогер Владимир Сыганович 15 жылга, YouTube каналындагы Жашоо үчүн өлкө баракчасынын оператору Артём Саков 16 жылга, модератор Дмитрий Попов дагы 16 жылга күчөтүлгөн тартипте эркинен ажыратылды. Каттоого алынбаган Беларусь социал-демократиялык партиясынын лидери саясий Николай Статкевичке 14 жыл жаза мөөнөтү берилди. Тополоң уюштурган деп айыпталган Тихановский жана башка аны менен кошо айыпталгандардын соту жабык каралды. Укук коргоочулар айыптарды кескин түрдө четке каккан, бул активисттерди саясий туткун деп тааныган. Жогорку Рада Донбасста Украина үчүн согушкан чет элдик ыктыярчылар жана саясий көз карашынан улам куугунтка кабылган орусиялыктар үчүн Украин жарандыгын алуу тартибин жөнөкөйлөттү. УНИАН агенттиги кабарлагандай, айрым адамдардын паспорту жөнөкөй шарт менен алуусуна багытталган Украинанын жарандыгы жөнүндөгү мыйзамына сунушталган өзгөртүүлөрдү Жогорку Раданын 285 депутаты колдоду. Бул мыйзам саясий ишеним боюнча куугунтка алынган Орусиянын жарандарынын куралдуу күчтөрдө келишимдик негизде кызмат өтөө мөөнөтү аяктаган же өтөп жаткан чет өлкөлүктөрдүн жарандыгы жок адамдардын паспорт алуу жол жобосун жеңилдетти. Мыйзамдагы бул жеңилдиктер улуттук коопсуздукту коргоону камсыздап, Орусиянын Донецк жана Луганск облустарындагы куралдуу агрессиянын мизин кайтарууга түздөн түз катышкан чет элдиктерге дагы тиешелүү. Кыргызстандагы жаңылыктардан Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Идил Байсалов коронавирустун омикрон штаммы Кыргызстанга 2022 жылы келиши мүмкүн экенин билдирди. Өкмөттүн баспасөз кызматы билдиргендей, Байсалов Кытайдын 1.5 миллион доза Синофарм вакцинасын алуу иш чарасында элди өзгөчө улгайган жана өнөкөт оорулары бар адамдарды эмделүүгө чакырды. Цитата: «Биз келерки жылдын орто ченинде жаңы омикрон штаммын пайда болушун күтүүдөбүз. COVID-19 инфекциясы күчөш ыктымал жана ага чейин жарандар эмдөөдөн өтүүгө үлгүрүш керек. Өнөкөт оорулардын болушу эмдөөгө каршы көрсөткүч болуп саналбайт. Тескерисинче, жарандардын бул категориясына тобокел топко кирет жана алар биринчи кезекте эмдөөдөн өтүшү керек», деди Байсалов. Вирустун жаңы түрүнө байланыштуу 1 декабрдан тарта Кыргызстанга чек арадан кирген ар бир адам коронавирус жоктугун тастыктаган милдеттүү ПЧР тест менен талап кылынат. Чет элдиктер кыргызстандыктар жана вакцина алганына карабай тесттен өтүүгө тийиш. Омикрон штаммы катталган өлкөлөрдүн жарандары Кыргызстанга киргизилбейт. Тышкы иштер министрлиги Түштүк Кореядан Кытай аркылуу жүк ташууда кыйынчылыктар болуп жатканын билдирди. Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ду Дэвэ менен жолукту. Жолугушууда 14-декабрда болгонун мекеменин басма сөз кызматы маалымдады. Министр Казакбаев жүк ташуу маселесине көңүл буруп, Түштүк Кореядан Кыргызстанга товар ташыган ишкерлер Кытайдын Циндао жана Лян Юнган деңиз портторунда кыйынчылыкка туш болуп жатканын жөнүндө маалымат берди. Ал Кытайдын бул кырдаалды чечип берүүсүн өтүндү.
Рахмат Токтосун. Жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып берди. Толук топтомо интернеттеги азаттык чекит орг тарегинде. Муктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Кыргызстан ВИЧтин жайылуу ылдамдыгы боюнча дүйнөдө алдыңкы катарда турарын эскертет. Эл аралык донор уюмдардын жардамы менен ВИЧ инфекциясын жуктурбоо үчүн жыныстык катнашка чейинки профилактикалык дарылар акысыз берилүүдө. Ооруган адамдар жана алар менен байланышы барлар ден соолугуна кандай кам көрүшү деген суроо керек деген суроого Сергек жашоо түрмөгүндө жооп издемекчи. Кыргызстанда ВИЧ инфекциясы расмий аныкталып, каттоого алынган 10 000 ашуун адам бар. Бирок адистер бул сан мындан бир нече эсе көп болушу мүмкүн экенин эскертип келишет. Акыркы жылдары бул оор илдетти жыныстык катнаш аркылуу жуктуруу жолу алдыга чыкты. Башкача айтканда, жаңы аныкталган бейтаптардын дээрлик 70% ооруну жыныстык катнаштан соң жуктуруп алгандар болууда. Алдыда ВИЧ оорусун жуктуруп алган 26 жаштагы бейтап жана бул оору менен жабыркаган адамдар менен түздөн-түз байланышы бар жигиттин окуялары аркылуу оорудан дарылануу алдын алуу чаралары тууралуу сөз кылабыз. Каармандарыбыз өз аттарын жана ким экенин жалпы коомчулукка ачык айтып чыккысы келген жок. Андыктан алардын аттары өзгөртүлдү. 26 жаштагы Болоттун кесиби тиш доктор. Окууну ийгиликтүү аяктаганы менен 19 жашында эле канынан ВИЧ инфекциясы табылып, өз кесибин аркалай албай калды. Алгач бул диагнозду ага угузганда дарыгерлер Болотко өмүрү аз калганын, саналуу жылдардан кийин көз жумушу мүмкүн экенин айтышкан. Болот Кыргызстандагы азчылык топтун, башкача айтканда ЛГБТ тобунун мүчөсү. Ал 7 жылдан бери өзүнүн ким экенин жана ВИЧ инфекциясын жуктурганын ата-энеси, бир туугандары жана жакындарынан жашырып келе жатат.
Тяжело, конечно, тяжело, потому что, по сути, мне никто не помогал прям так морально, да, там.
Алгач бул ооруну жуктуруп алганымда, албетте, мен үчүн аябай эле оор болду. Жарым жылдай бир да жанга айтпай жүрдүм. Алмаалда ВИЧтин дарыларын алуу үчүн каттоого тургандан кийин 5-6 айдай күтүш керек экен. Бизде баары бекер берилет го. Ошол күтүү учурунда организмимдеги өзгөрүүлөрдү байкап жаттым. Өзүм келечектеги дарыгер болгондуктан денемдеги процесстердин баары мага таасын билинди. Маселен, терим начарлап, кичине эле бирдеме болсо ырбай берет экен. Тез-тез ооруп калам, ичимен кыжаалат болуп, коркуу сезими улам күчөдү. Анан өзүм окшош диагнозу бар бейтаптарды ВИЧ менен ооругандарга жардам берген дарыгер активисттерди тапкандан кийин кичине жеңилдей түштүм. Аларга ичимдеги сезимдерди айтып, моралдык жактан бир топ колдоо алдым. Билесизби, ВИЧти жуктуруп алып, тим эле байкуш болуп калдым. Жашоо жаман жакка өзгөрдү деп айткым келбейт. Бул дарттын мага бир топ пайдасы тийди десем да жаңылышпайм. Мен оорумду билерим менен дароо эле ата-энемден бөлүнүп кеттим. Ага чейин мен аябай үлгүлүү уул элем. Азыр деле ата-энемдин көңүлүн калтырбайм деңизчи, бирок диагнозумду билгенге чейин ата-энемдин оозунан эмне чыкса баарын аткарчумун. Бир да жолу терс пикир айтып көргөн эмесмин. Менин өзүмдүн пикирим жок эле. Ата-энем мени тиш доктур дарыгер болсун деп каалашкан. ВИЧтин айынан мен бул кесипти аркалай алмак эмесмин да. Ушундан улам алгач ирет ата-энеме жок деп так кесе айтып, үйдөн бөлүнүп кетүүгө аргасыз болдум. Кызыгы жашоодо мурда байкабаган же соо адамдарга майда нерседей сезилчү айрым учурларды сезе баштадым. Маселен, биринчи диагнозумду айтышканда, дарыгерлер мага ашып кетсе 2 жылдай эле өмүрүң бар дешкен. Анан мен жан талашып, ушул 2 жылдын ичинде жакындарыма болушунча пайдалуу нерселерди жасап, алардын институтунда аябай жакшы болот катары калгым келип жан үрөдүм. Көрсө, ВИЧтин дарыларын маалында ичип жүрсө, адамдын канындагы вирус басаңдап, көп эле жашайт тура. Аны кайдан билейин? ВИЧ мени эрте эле өлтүрүп коет деген ой менен бир туугандарыма, ата-энеме жылуу сөз айтканды, аларга адаттан тыш эсинде калчу белектерди бергенди үйрөндүм. Бул эми ВИЧтин менин жашоомо берген жакшы жактары болду.
Я целый год делал какие-то классные вещи.
Болот 7 жылдан бери кандын курамындагы вирусту басаңдатуучу дары-дармектерди ичип келет. Ал акыркы жылдары өзү сыяктуу вирус жуктуруп алган адамдарга жардам берип, ВИЧтин алдын алуу, аны менен органдардын укугун коргоо жаатында жарандык активизм менен далектенүүдө. Республикалык СПИД борборунун маалыматына караганда өлкөдө 10214 адам ВИЧ вирусу менен расмий каттоого алынган. Алардын 9643 Кыргызстандын жарандары болсо, 571 чет элдик атуу бул оору менен өлкө территориясында каттоодо турат. 1996 жылы өлкөдө алгач вирус чыккандан бери оорудан 2172 адам каза болду. Оругандардын 64% эркектер, 36% аялдар. 2015 жылы дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму ВИЧ инфекциясын жуктуруп алуу коркунучу менен жашаган калктын катмарына катнашка чейинки профилактика деген ат менен бир нече антивирустук дарыларды берүү нускамасын кабыл алган. Кыргызстан эл аралык уюмдардын жардамы менен азыркы тапта ВИЧ СПИД инфекциясы коркунучу менен жашаган же жубайлардын бирөөндө вирус аныкталган адамдарга жыныстык катнашка чейинки профилактикалык дарыларды сунуштайт. Өзү оорубаса да вирустун алдын алуу үчүн Нурлан аттуу кийинки каарманыбыз Кыргызстанда медициналык жана ВИЧ инфекциясы менен жабыркагандар арасында ДКП деген ат менен белгилүү катнашка чейинки профилактикалык антивирус дарысын ичкендердин бири. Ал суу туруп эле эмнеге дары ичип жатканын мындайча түшүндүрүп берди.
Раньше мне у меня было очень много сомнений, вопросов из-за того, что было мало информации о ДКП.
Мурда катнашка чейинки профилактика ВИЧтин алдын алуу боюнча менде маалымат аябай аз болгондуктан шек саноолор өтө көп болчу. Чындап келсе, мен вирустун алдын алууда бул дарылардын заманбап мыкты экенин түшүнчү эмесмин. Бирок башка өлкөлөрдө, маселен Украинадан өз көзү менен соо адамдар ВИЧтен коргонуу үчүн же катнашка чейинки профилактика дарыны ичип жаткандыгын, анын оорудан сактанууда таасирдүү экендигин көрүп ынандым. Анан Кыргызстанда дагы оорунун алдын алуунун бул жолун жайылтып түшүндүрүү керек деп ойлоп, бул жакта азыр ыктыярчы активист катары ДКЭП же ВИЧтин алдын алуучу дарылардын мааниси муктаждарга түшүндүрүп жатам. Өзүм да бул дарыны ичемин. Себеби мен дагы ЛГБТ коомчулугунун мүчөсүмүн. Жугуп калуу коркунучу жок деп так кесе билбегенден кийин профилактика кылган оңой эмеспи? Кыргызстанда ВИЧ жуккандарга карата дискриминация аябай күчтүү. Алардын биздей соо адамдардай эле иштегенге толук кандуу жашаганга укугу бар экендигин түшүндүрүү кыйынга турат. Чындап келсе, ВИЧ менен жашаган адамдардын арасында өтө позитивдүү личностор дагы абдан көп. Дарылануу алдын алуунун инновациялык жолдору чыгууда. Мына ушунун баарын элге түшүндүрөйүн дегенде бир топ тоскоолдукка учурап калып жатабыз. Ал тургай социалдык медиага деле жыныстык катнашка чейинки профилактикалык дарылар тууралуу маалыматты бөлүшсөм, жеке катта коркуткан ВИЧ чугуп калдыба деп сураган адамдар көп. Кокус жубайлардын бирөө ВИЧ менен ооруса, экинчисине вирус жукпаш үчүн катнашка чейинки дары ичүү өтө ыңгайлуу. Буга чейин презерватив эле керек деп келсек, эми мындан жакшы жолдор пайда болуп, бизде бекер берилип жатпайбы?
Не дают перерасти ВИЧ инфекцию стадию СПИД.
Кадырман угарман, сиз сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыз, мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Кыргызстанга катнашка чейинки профилактикалык дары-дармектер чет элдик донорлордун жардамы менен келүүдө. АКШнын эл аралык өнүгүү агенттиги оорулардын алдын алуу жана көзөмөл борбору менен бирге эпидемияны көзөмөлгө алуу боюнча коюлган максаттарга жетүү же эпик долбоорун алканда Кыргызстанда азыр 152 адам катнашка чейинки профилактикалык дарыларды акысыз алып ичип жатат. 2022 жылы бул программага дагы кошумча 250 адамды тартуу каралууда. Эпик долбоорунун Кыргызстанда жетекчиси Данияр Салиев Борбор Азиянын ичинде Кыргызстанда катнашка чейинки ВИЧти профилактикалоочу дары-дармектерди кимдер ичип жаткан тууралуу буларды айтып берди.
Доконтактная профилактика, она во всех.
Жыныстык катнашка чейинки профилактика Борбор Азиядагы өлкөлөрдө көптөн бериле бар. Аны колдонгондордун көбү бирөөндө ВИЧ инфекциясы бар, экинчиси таза жубайлар, түгөйлөр болуп келген. Маселен, аял эркек чогуу жашаса, алардын бирөөндө ВИЧ болуп, экинчиси таза болсо, анда ал жыныстык катнашка чейинки профилактикалык дары-дармектерди ичет. Ошол эле маалда ВИЧ инфекциясы бар экинчи жубайы антивирустук терапиядан өтүп, кандагы вирустун деңгээлин төмөндөтө алат. Азыркы тапта Казакстан, Тажикстан жана Кыргызстанда ВИЧтин алдын алуучу биздин долбоордун алкагында берилген бекер дары-дармектерди ичүү негизги топтор менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Негизги топтор дегенибиз катнашка чейинки профилактикалык дары-дармекти азыр көбүнесе эркек менен эркек жыныстык байланышка барса колдонууда.
Не могу сказать, потому что мы в одном проекте.
ДКП же жыныстык катнашка чейинки профилактикалык дары-дармектер ВИЧ инфекциясынын алдын алууда бул оору пайда болгондон бери оордан коргонуу үчүн колдонулуп келген презервативдердин ордуна пайдаланылат. Адистер катнашка чейинки 2 саат калганда дарыны ичүүнү сунушташат. Анын курамында антивирустук тенофавир заты бар. Азыркы тапта бул дары-дармектер өнүккөн өлкөлөрдө кымбат баада сатылганы менен өнүгүп келе жаткан мамлекеттерге, анын ичинде Кыргызстанга акысыз эл аралык донорлордун жардамы аркылуу келүүдө. Дарыгерлер анын адам саламаттыгына эч кандай зыяндуу жагы жок экенин белгилешет. Республикалык ВИЧ-СПИД борборунун директору Үмүткан Чокморованын айтымында, азыркы тапта Кыргызстандагы бардык инфекцияны алып жүрүүчүлөр жана алардын жубайлары менен өнөктөштөрүнө мындай дарылар сунушталып жатат.
ВИЧ инфекциясын алып жүргөн аялдар учетко турганда ВИЧ-ке текшерилет, анын жыныстык катнашта болгон партнеру да текшерилет. Ошол эгер ВИЧ инфекциясы аныкталып калса, биз дарылап атпайбызбы? Ошонун негизинде эмеден балага берилби, балдар таза төрөп жатат да. Биздин эң чоң жетишкендигибиз ушул да. Анан до контактный профилактика деп атпайбызбы? Контакт болгонго чейинки дарылоо. Мисалы эми ар кандай ситуациялар болот да. Кээ бирлер ВИЧ инфекциясын алып жүргөндө деле контактка барышы мүмкүн. Баягы ар кандай ситуациялар болот, ошол убакта ошо дарыны ичсе бул вирус таза адамга жукпай калат да. Клинический протокол иштеп чыкканбыз. По внедрению клинического протокола в Кыргызской Республике депчи министрдин саламат сактоо министрдин буйругу менен 18-жылы окутуу жүргүзгөнбүз. Врачтарга, медсестралардын баарына доконтактный профилактика боюнча окутуп жүргөнбүз. Андан кийин азыркы бүгүнкү күндө 152 клиенттер бул доконтактный профилактиканы алышты. Алардын ичинен эркектер 89, аялдар 63.
Үмүткан Чокморованын айтымында 2020 жылдагы пандемияга чейин Кыргызстан 2030 жылга атайын пландын негизинде ВИЧ-СПИД оорусун жуктуруунун санын бир топ эсеге азайтмак. Бирок коронавирус пандемиясынын айынан бул коюлган максаттар кечиңдеп калды. Азыркы тапта ВИЧ инфекциясын жуктурган 400-дөн ашуун кыргызстандык чет өлкөдө, басымдуусу Орусияда эмгек миграциясында жүрөт. Алар ар бир 6 ай сайын Кыргызстанга келип, антивирустук дарыларын алып кетишүүдө. Эл аралык донорлордун жардамы менен ВИЧ инфекциясын шилекейден аныктоо, жаңы төрөлгөн баланын канынан дароо анализ алуу сыяктуу иш чаралар, акысыз дары-дармектер берилүүдө. Кыргызстан дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматы боюнча ВИЧ инфекциясы эң эле тез жайылган өлкөлөрдүн сап башында туруп жатат. Ушундан улам адистер эми профилактиканын заманбап ыкмасы болгон жыныстык катнашка чейинки дары-дармектерди да жайылтуу зарылдыгын белгилешүүдө. Кадырман угарман, сиз Сергек жашоо берүүсүн уктуңуз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз. Азаттык радиосунун таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Бүгүн күнгө шаршемби, 15 декабрь, уктуруубузду кыргыз адабиятынын кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсү менен улантабыз. Сүйгөнүнө жолуккандар, кошулгандар бактылуу. Меңти Мамазаированын жайдын эң ысык күнү аңгемесинин каармандары да эңсегенине жетиш үчүн бир топ тоскоолдуктарды өтүштү. Кесиптешим Бекташ Шамшиев дал ушул аңгемени сиздерге окуп бермекчи.
Жайдын эң ысык күнү. Саратан кайнап, жандуунун баары көлөкөнү качырып, салкын издеп калган чак болот го. Сөөктөн өткөн суукка караганда ысык кандайынан келгенде да жакшы. Быйылкы мээ кайнаткан саратанда Нуркан менен Назгүл шаардан чыга албай калышты. Шашыла турган, кечиге турган эч нерсе жок эле. Жаңдан баш кошуп, үй бүлөлүк жыргалга киришип аткан 2 жаш үчүн бул күн жөн эле дем алыш эмес, өздөрүнчө болуу, өткөндү эскерүү, болочокко кам көрүү болчу. Антпесе убакыт өтөр эткен. Мына ушу азырда шаардыктардын баары болбосо да көбү касиеттүү көлгө кетишкен. Андайга жетпегени айылга тоого ыктап, куйкалап ичүүдө болгон күндөн сактануунун амалында жүрүшкөн. Бул экөө антишкен жок. Кенен уктап алалы деп күн жайылганча төшөктөн турушпады. Турганда эмне? Ысыктан, кыймылдан чарчаган денесин эркин коюп жата беришти. А бирок ойго батып, кыялга чөгүп кечке жата албайсың. Келинчеги акырын туруп күзгү келди. Аялдардын баары ушундай. Ойгонгондон кийинки биринчи жолукчусу күзгү. Андан бар тарабы келишкен сулуу зат карап турду. Табият марттык менен ырылып койгон сулуулук турду алдында. Өзүнө өзү машыгыланып, сулуулугуна эркелеп, анан жуунчу бөлмөгө жөнөдү. Арытан карап турган күйөөсү аялына кандай мактоо айтсам жарашат дегендей суктанып карап, эңсеген бактысына жеткенине ишенип ишенбей турду. Мындай чакта адам аябай ырымчыл, коркок болуп кетет. Колундагы оюнчугун тарттырып ичүү баладай капс келген бакытын коруп, кызыкча бир сезимдерге батат. Тамак үстүндө экөө бирине бири суктанып, ушу тапта болуп аткан нерселерге деле ишене албай отурушту. келинчегинин таттуу тамагы, бүт эркин арнап койгон ысык сезими бир утурумдук нерседей. Эртең эле андан ажырап калчудай кызык абалда отурушту. Араса тойлор экөөнү тең каптап, күйөөсү ошондо алып кетсем эле болмок экен. Окуусун окуй берет эле деген алдамчы ойго арып алып, келинчеги болсо штабта колунда турган бактысына ишенип ишенбей бир туруп ыйлагысы келип, кайра өзүн карманып, идиштерин жуумакчы болуп бурулуп кетти. Нуркан менен Назгүл көлдө таанышкан. Эл көп чогулган пляждан кыздардын арасынан маңкайып бөлүнүп турган Назгүлдү биринчи көргөн. Буга чейин көп жерлерде болуп, сулуу кыздарды көп эле көргөн, бирок да мындайын көрө элек болчу. Болгондо да өзүнүн туулган жеринен Кыргызстандан, касиеттүү көл боюнан. Болданан уйкусу жок, баштагы көлгө түшүп жыргайым жок, топ кыздардын арасынан чыкпаган сулууну гана ойлоп, ошого арып алды да калды. Элдин аны менен деле иши жоктой сууга түшүп, күнгө кактанып, кумга оонап жаткан жандар. Балдар ойноп, күн болсо көктөн кактап, аны менен деле эч кимдин иши жок, көл бою өзүнчө эле азан казан. Ойлонуп кеттиби же атайлаппы, ал кыздын бутун басып алды. Анысы таанышууга шылтоо болду. Кыздын колун биринчи ирет кармады.
Нуркан бул назик кыздын колун кармаганда ушунчалык ысык экен деп ойлогон эмес. Ошол жылуулук колунан жүрөгүнө өтүп, андан бүткүл денесине тарап кеткенин туйду. Үлпеткен желге учуп кете тургандай туюлган назик кыздар жатаканага кирип кеткенче Нуркан алардын артынан карап турду. Ушул кезге чейин сүргөн өмүрү, окуган окуусу, иштеген иши бир тыйынга татыбай кетти. Эмне кылып жүрөм алиге деп ойлоду ал. Эмне иш бүтүрдүм? Кор эле жашап жүргөн билем. Ал мойнун шылкыйта ары бери баса баштады. Институтту бүтүп, врач болуп иштеп жатканын эле корустон болуп, ошого эле ыраазы. Андан артык максат барбы дегенсип, деле өрүп жашап калганын бүгүн биринчи ирет туюп олтурат. Кандай жан эле дүйнөмдү түгөл бузуп.
Дымактуу жигитке 27 жашында сүйүү баш бакты. Аны мынчалык тата алдыгын ойлобоптур. Колун созсоң 700 көрүнгөн чүрөк өтө эле бийикте болот тура. Назгүлдү көргөндөн кийин тамакты ичкиси келбей, оюну бар ээрчиген кыздар кирип кеткен үй анан котолгон элден жол тийбеген көлдүн жээги болуп калды. Качан чыгар экен деп акмала, жаансы чыга койсочу. Кийинки күнү жолугушту. Жолдош кызынын жигити көрүнөр замат тигиниси чуркап кетип, экөө калышты. Кызыктуу кепти ушул жерден укту. Назгүлдүн курбусу жигити менен кетип калып, сулуу бийикке жалгызтырап жүргөн экен. Нурканга ушунусу жакты. Кыздын сыр жашырбаган ачыктыгы экөөнүн кадриси жакындаштырып койду окшойт. Кеп ачык кетти. Нуркан куулук шумдугу жок баяу кызды кыйладан бери билгеси бир татынакай кыз түшүнө кирип, аны кууп жете албай кыйналып жатып ойгонуп кеткенин айтып ийди. Ортодо кеп жалгашып, экөө кыйладан берки тааныштардай божурашып, сөзү бүтпөй заматтын ортосуна ынак болуп кетишти. Анан экөөнүн бири бирисиз күндөрү, ал турмак минуталары да өтпөй калды. Бул сүйүү дегендин ушундай ысык алоосу болот. Анын жанында саратанды мээ кайнаткан сызгырмасы бул жакта эле калат. Көл жээги жайкысын керемет, эс алуунун да убакыт сааты болот. Нуркандын кетер күнү жакындап, кыздарды чакырып, коштошуу кечесин уюштуруп жиберди. Ыраакы чыгыштан элим жерим деп келген жигит менен таанышып калганына кыздар Назгүл сулуунун жүрөгүнө чок таштап койгонуна аскер дарыгер өзү ыраазы эле. Сыртка чыгышып чогуу башкандан кийин курбусу шылтоолоп кетип калып, экөө гана калышты.
Мен сизди сагынам го, деди үзүлүңкү добуш менен. Назгүлүм, назытайым деп эркелет таны. Андан маңдайынан ысык өбүп койду. Кыздын бүткөн бою чымырап, жигиттин көкүрөгүнө башын койду. Ал ошол маалда эркектин сезимди ээлектирген жытын биринчи жолу сезип, анын ушунчалык жагымдуулугун таң калды. Ошентип тура эле бергиси келди эле. Кечки сейилге чыгышкан эс алуучулардан өздөрүн оолак туткусу келген жигит анын башын көкүрөгүнөн алды. Эки жагын караган кыз анын кыймылына түшүндү. Алар нараак басышты. Тээ аллеянын четиндеги дарактын түбүндөгү орундукка барып олтурушту. Эртең кетип каласыз. Кыздын үнү ушунчалык назик да, жакын да учурады жигитке.
Экөөнүн мамилеси эс алуу жайларына утурумдук кызыкчылыктан бийик, чын дилден берилген сезим болчу. Назгүл жигитинин келем деген убадасын ишенди. Көлдөн келгенден кийин кызды өзүнчө бир кызык абал бийлеп, кантип бейтааныш бирөөнү кыск убакта сүйүп калганына ишенип ишенбей жүрдү. Кызынын көлгө баргандан кийин аябай өзгөрүлүп келгенин, кыйлага ой басып калганын туйган энеси бир күнү аны кепке тартты. Тегинеси бирөөнү таап келгенин укканда так секирген энеси таякеси Жуманаалынын уулуна кызын болуп коюп, иши алда качан бүтүп, мунун окуусун бүтүшүн гана күтүп жатышканын угузду. Назгүл Кашаев энесинин сөзүн жуутпай сүйгөнүнө гана баш кошорун айтып, көгөрүп отуруп алды. Апасы кызынын таякесинин баласын жолотпой башкага көзү түшүп калганын атасына айтты да, экөөлөп макулдашылган ишти тезирээк бүтүрүүгө киришти. Иштен чарчап келип уктап жаткан Назгүлдү түн ката үйгө кирген жигиттер көтөрө салып, машинага отургузуп, тоону карай жүрүп беришти. Ачуусу шакырдай кайнаган кыз күйөөсү бардыгын айтып салса, кызуу жигиттер а балким балаң бардыр деп катырышып кете беришти. Назгүлдү таякесинин үйүнө алып киришти. Анын ыйлаганын каршылыгын кыз кылыгы деп анча маани беришпеди. Отургузушту. Байкуш кыздын колуна не келет? Көшөк ичинде көзүнүн жашын көл кылып, үйдөн күчүн чыгарды.
Келин келгендеги баардык шаан шөкөттөр жасалып, эл таң атаарда гана тарады. Ал эми шашки ичинде көшөгө кирген эки келин булардын тул туюшу болтурганын үстүнөн чыгышты. Эмне эле кабагыңарды кар жаап калган уул, көптү көрүп калган жеңеси кайнисине шектүү карады. Анчейин эле жеңе, бизди жайыбызга койгулачы. Бул сөздү укмаксан болгон келин алардын төшөгүн жыйнап кирди. Тез аранын ичинде иштин жайын берки келинге маалымдай салды да, акча ишепти жая берди. Босогодо турган берки келин бетин чымчып эшикке чыга качты. Көшөгөдө эми экөө эле калды. Мени элге уят кылдың, деди ызалуу жигит.
Намыска ууккан таякеси үйүнөн чыгып кеткен боюнча жоголду. Элде келин көрөбүз деп келбей калышты. Назгүл ошол кезде элдин аягы сууганчакта үйдөн чыккан боюнча шаарга келе берген. Бир айдан кийин атасы келди. Апасы ооруп калганын, таякесинин баласы кайсы бир кен чыккан жерге иштегени кетип, айылына каттабай койгонун айтты. Ажеп болуптур. Назгүл ошол бойдон айылына каттаганын койду. Окууну бүтүп шаарды иштеп калды. Нуркан болсо сүйгөн кызынын башка күйөөгө тийип кеткенин, жазган каттары кайтарылгандан кийин билди. Кийин укса катты Назгүлдүн атасы жазыптыр. Ушундай да болот экен. Ошону менен экөөнүн мамилеси үзүлүп, ортодо жазылчу каттар токтолгон. А бирок Нуркандын үзүлгөн үмүтүн жандантып, аны туулган жерине чакырып алган бир сезим эч тынчтык бербей койду. Көз алдында бурап түшкөн бактысынын кийинки тагдыры кандай болгонуна кызыгуусу артып, кантип жатты экен деген уурук ой тынчын ала берди. Акыры ал кандай да болсо Кыргызстанга бир келип бул жерден тапкан махабатын бир көрүп кетсем деп кыялдана баштады. Назгүлдүн ата энесине таарынып шаарды иштеп жатканын билген да уккан да эмес эле. Бир көрүүнү эңсеттирген тууган жер ага бактысын кайрып берди. Назгүлү аны күтүп, аны эңсеп жүргөн экен. Романтикалуу, сентименталдуу баяндын кыскача мазмуну ушундай. Короодогу койду урдугандай бөктөрө качкан таякесинин баласынын айвандыгы, көрүнө зордукка баш ийбей бактысы үчүн ата энесин таштап баса берген кыздын эртеги көптөргө сабак болчудай. Канча кыздар каалабаган жеринде айласыз отуруп калган учурлар кыргыз турмушунда азбы? Таш түшкөн жеринде оор деп айласыз отуруп калгандардын трагедиясы өз бактысы үчүн аянбай күрөшүүгө даяр эместигинин натыйжасы. Турмуш агымы кайда айдаса ошол жакка агылып, жеке турмушу таалайы бактысы үчүн күрөшө албоонун аягы жакшы бүтпөйт. Зордук менен үйлөнгөн шумпай кийин деле ал адатын таштабай басым кысым алдында курган дүйнөсүнүн баркына жетпейт. Анын үстүнө андай шордуулар кыз менен адамча сүйлөшүүнү билбеген, табият же акылдан же билимден куржалак калтырган эки аяктуулар болот. Меңди Мамазайырованын аңгемесин улам, ушу тапта эркек менен аял мамилесин, сезим ышкысына берилгендердин аракет кыймылын эрикпей баяндап чыккан чыгармалар көбөйгөнүн айтууга болот. Кайсы бир депутаттын же министрден Касым Каймов жазмакчы белгилүү эркектин жашоо турмушун сүрөттөгөн жеңил баа чыгармалар кийинки кездери арбын жарыяланууда. Нукурат аят чыныгы көркөмсөз предметтин динамикасына караганда анализин Кыдыралекей окуялар тизмегинен караганда тереңдеги маани жайын чечмелөөгө көбүрөөк кызыгарын жижиң калам жазуучулардын көбү элес албай келатышат. Кадырлармандар, сиздер жазуучу Меңди Мамазайырованын жайдын эң ысык күнү деген аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиевдерден саламатталыңыздар.
Урматтуу угарман, мына ушундай кызыктуу аңгеме менен бүгүнкү таңкы эфирдин жарым саатын жыйынтыктайбыз. Жаңырган макала баяндардын баардыгы ошондой эле эфирлердин архивин интернеттеги азаттык чекит орг дарегинен таба аласыз. Андагы оң жак капталында баардык берүүлөр деген линкти бассаңыз биздин таңкы жана кечки эфирлердин архиви чыгат. Бүгүнкү уктурууларды Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Эгерде сизде макалага ылайыктуу сунуш болсо, бизге WhatsApp'тан кабарлаңыз. Номерубуз 0 550 988 755. Мага техникалык жактан Максат Акматжан уулу көмөк көрсөтүүдө. Жаңылыктарды кесиптешим Токтосун Шамбетов кабарлап жатат. Биздин толкундан чыкпай туруңуз. Дагы бир жарым саатыбыз бир нече секундтар дайын башталат.